Adimen artifiziala gero eta presenteago dago, gure egunerokoan eta gazten artean be, erabilerea handitzen doa. Ikasteko, informazioa bilatzeko, lanak egiteko, edota aisialdirako tresna bihurtu da askorentzat. Baina aukera barriak ekarri dagoazan neurri berean, kezka batzuk be sortu dauz. EU Kids Online ikerketa sarearen azken txostenak ondorio esanguratsuak plazaratu dauz. Aurretan erabe askok engero eta konfiantza handiagoa daukie, adimen artifizial sortzaileak emoten deltzesan erantzunetan, eta horrek pentsamendu kritikoa ahultzeko arriskua ekarri leike. Honen guztiaren inguruan berba egiteko geugaz daukagu Nekane Larrañaga, EU Kids Online Espain taldeko ikertzailea. Nekane, egunon.
Egunon.
Lehenengo eta behin azalduko zeuzkigu zertan datzan EU Kids Online sarearen azken ikerketa hau, zein izan da helburua?
Bueno, EU Kids Online ikerketa sare bat da Europa mailan, ikertzen ari dela aurretan erabeen internet erabilera orain arte, baina oraingoan adimen artifizialaren erabilera ere ikertu da. Europa mailan 25.000 aurretan erabe elkarrezke inkestak egin zaizkie, 20 herrialde desberdinetakoak, eta gure taldeak bereziki Espainiako lagina da aztertu duena.
Eta ze ondorio nagusi atara dozu ez?
Bueno, ikusten da, ba, poliki-poliki edatzen ari dela, adimen artifizialaren erabilera, gazten artean, naiz eta oraindik Espainiko datuek ahulagoa diren Europako batazbestekoak baino. Eta, bueno, ikusten duguna da, beren erabilera dela batez ere eskolako lanetan ba, lagungarri bezala, ba, testuak sortzeko, testua laburtzeko, irudiak sortzeko, baina baita ere ikusten ari gera, ehuneko ba, mabostek, baina gomendioak eskatzen hasia dela, ba, bizitza pertsonalerako, edo ehuneko behatziak, baina arazo pertsonaletaz ere, konsultak egiten dizkiola tresnari, ez da? Bueno, adibidez, sasoi fizikoari buruz, galderak egiteko, edo baita kezka, babes emozionala bilatzeko ere bai zenbait bakardade kasutan.
Zuen ikerketak adimen artifizial sortzaile dauka ardatz, zer da zehazki adimen artifizial sortzailea, eta zertan desberdintzen da adimen artifizial arruntetik, esango dugu?
Bai, sortzailea esango genduke bat testua edo irudia sortzeko daukan gaitasunagatik, ez da? Horrek eramaten du baita bat bai testua, bai irudiak, ba manipulatzeko erraztasuna edo aukerak ematen ditula, gero eta erraztasun gehiagokin da edo zeinek ba sortu ditzakela edukiak, ez da? Eduki digitalak.
Esate baterako ChatGPT edo antzeko tresnak izango litzateke ez adimen artifizial
bai,
sortzailearen adibideak.
Hori da, bai, gure inkestan galdetu dugu tresna desberdinetaz, baina 89%ek aipatzen digu ChatGPT, adimen artifizialaz galdetu eta bat batean identifikatzen da nagusi da ChatGPT. Naiz eta ba aplikatibo ugari dauden.
Txostenak dio, aurretan erabe asko gero eta konfiantza handiagoa daukiela, adimen artifizial sortzailearen erantzunetan, zer da horretan gehien kezkatu zaituena?
Bueno, kezkagarria da, zor dezaken autonomia falta, ez da? Nau da, ematen dion informazioa makinak, ba, sinesgarri tzat jotzea, eta ez izatea gaitasuni ba informazio hori kontrastatzeko ea egiazkoa den ala ez, ba beste iturri batzuetan konsultak eginez, ezta. Jarrera hori bueno, batetik jarrera eduki behar da eta gero gaitasuna ere izan behar da ba jakiteko kontrastatzen informazioa, ezta. Eta hor ikusten dugu ahulezi bat dagoela, ba gaitasun kritiko hori, gaitasun digitalan artean, gaitasun digital kritikoa deitzen zaio, pixkate informazioa kontrastatzeko gaitasun horri, eta hori ahul ikusten da. Orduan, horrek kezka ematen du, ze horre dakar joera hartzea, ba, makinak ematen dion erantzun hori, ba, egiazkoa dela eta hori horrela dela, ezta? Ba, askotan ba gazte batek esatzen zigune bere hitzetan, ezta? Ba, makina da, baina dana daki. Ez, makina da, makinak esan dit eta horrek dana daki. Informazioa guztia berak dauka, ezta? Ta orduan hori da sinesgarritasun era batekoa, era bat fidatzea makinarekin, ez? Hori kezkagarria da.
Alandabe adimen artifizial sortzaileak badaukaz onura be, zeintzuk nabarmenduko zeunkez batez be hezkuntzaren ikuspegitik Nekane?
Bai, onurak asko ditu, ugari ditu, ba, aipatzen dituzte gazteek ere beren elkarrezketetan, egiten digun elkarrezketetan, ba, lanak errezago egiten dituztela, etxeko lanak, ba, eguna beharko nituzke eta ordu erdi batean egina daukat, ez? Ba, erraztasuna, informazioa bilatzeko, informazioa manejatzeko, gestionatzeko, hizkuntza desberdinetan aldi berean lan egiteko aukera, baita ere ikaskuntza personalizatzeko, ez? Bakoitzaren premien araberako ariketak sortzeko, ikaskuntzako ere bai, adibidez matematikako ariketak eskatzen dizkio sortzeko, sortzen dizkit, lantzen ditut, eta gainera zuzentzeko eskatzen diren makinari, ba, kasi auto ikaskuntzako tresna bihurtu da, bai, aukera ematen du, aukerak ugariak dira, eh? Baina hori esan detena, ba, lehen arriskuak aipatu ditugu eta aukerak ere bai, ba, bien oreka.
Bi
alderdiak kontutan izan behar, bai.
Laguntza erabilgarria kasu horretan, aitatu duzuzan kasu horretan, baina laguntza erabilgarria izatetik pasaleiteke gehiegizko mendekotasun bat izatera, ez?
Bai, hori da, ba, sinesgarritasun osoa manezkeo, baina. Eta gero baita ere nagikeri bat eragin dezake. Ba, adibidez etxeko lanak egiteko, eskolako etxeko lanak, ba, berarekin esker, ba, errez egiten baditut, ba, karo, azkenean norberak ez du ikasten, norberak ez du alegina egiten, eta ikaskuntza prozesua aleginean oinarritzen da, alegin esfortzu personala eskatzen du, eta patxara bat eskatzen du, erreflexio bat eskatzen du, denboraz garatzen eltzen da irakaskuntza, ez da. Orduan, bai, hor ikusten dugu menpekotza bat izan daitekela, ba, gazte batek esaten zuen bezala, azkenean ez dezu zuk ikasten, ez da, arrisku hori eman daitekeen.
Beste datu deigarri bat eta lehen aitatu dozu, gazte batzuek txatbotak babes emozionala edo konpainia bilatzeko erabiltzen da bezala, itxaroten zen duen erabila hori?
Bueno, hori nik uste dut edatzen nahi dan zerbait dala. Eta adimen artifiziala eskuragarri dago neurrian, ba, edatzen nahi eta problematika hori agertu daiteke, ba, kaso, ba, giza harremanak izateko zailtasuna dituzten gazten artean, edo bakardade egoeretan, edo joera hori, arrisku hori handiago izan daiteke. Zaurgarriagoak izan daitezke pertsona hauek horretarako. Orduan, ba, sensibilizazioa landu behar da, horren arriskuaz jabetu erazteko gazteak, ez?
Aitatu duzun beste kontu bat, Europako datuek erakosten dabela erabilera handiagoa dela, 160 ingurukoa, eta Espainiar Estatuan txikiagoa, 147. Zergaitik egon edo zergaitik dago alde hori?
Bueno, datu honetan, aipatzeakoa da, Espainiko lagina bildu genduela aurreko urtean, 2025. Eta kaso, ba, ondorengo herriak beranduago izen dute. Nik uste, edatzen ari da, eta azken urtean oso azkar edatu da. Nik uste, orain egingo bagendu galdeketa, data handituko litzatekela. Azkar aldatzen ari da, bai.
Eta guraso askok ez daki edo ez dakigu seme alabak zelan erabiltzen daben tresna hau. Zuk zeuk ze gomendio emongo zeuzki ez gurasoei?
Bai, gurasoek ere, bueno, nik uste egin beharko litzetaken lana hezkuntzarena dela, eskolatik, sensibilizazio lan hori eta arduraz erabiltzeko gomendioak ematea, eta nola erabili, erabilera zuzen bat egitea eskolan ikasi beharko genduke, baina gurasoek ba pixkaten bai egin behar dute lagundu, ez da? Lagundu ikusi gaztea zertarako darabilkien eta hausnartzea berarekin batera ea ba aplikatibo hori gabe adimen artifizialarik gabe ea gai izango te zinaken, ez da? Ordan norberak gaidan gaitasunak landu nahi dituenean, ba norberak egin dezala, ez da? Eta laguntzarako bakarrik erabili adimen artifiziala.
Eta lehen esan duzunez, ba purret informazioa zalantzan jartzea, ez? Edo kontrastatzea beintzat, ez?
Hori da, bai, gurasoekin ere kontrastatu daiteke edo zein informazio, ez da?
Bai.
Hori da, elkarrezketa naturalen bitartez. Orduan, ba, komunikazioa da garrantzitsua. Guraso eta semealaben arteko komunikazioa, informazioa kontrastatzeko, alkarren, alkarrekin akompainamentu hori izatea. Bai.
Argi dago, teknologia honek erronka garrantzitsuak planteatzen dago azala, Nekane?
Bai, eta honek eskatzen du erregulazio bat egon behar duela, adimen artifizialarena, eta erregulazio hori teknologiako enpresek ba, bere diseinuan ere kontutan izan ditzaten aurre dituzten eskubideak, ez da? Ba, eskubide oinarrizkoa, ba, pribatuzasuna, segurtasuna, eta haien ahotsa ere kontutan izatea ba, legediak egiterakoan. Ba, horretarako ba gure ikerketa hauek hori egiten dute, ba pixkat gazte hauek nola bizi duten esperientzia hori eta diagnostiko hori jasotzen dira, ba gero hartuko diren politikak edo erabakiak ba oinarri kontrastatuak izan ditzaten, ezta? Evidentzietan oinarritutakoak izan daitezen. Orduan bai, horretan ari gera.
Lehen datu emondozu, txosten hau egiteko, 25.000 Europako gazte eta aurrei egindako inkestetan oinarritu zarie. Eurekaz, alkarrizketak egin dozu, ezen nolako metodologia erabili dozuen, Nekane?
Bueno, batetik kuantitatiboan, egin dugu inkesta, aipatu detan inkesta zabala, eta ibilbide luzea du ikerketa sari honek, 15 urtetan jarraian ikertu da interneten erabilera. Orduan badamakigu hori ibilbide luze bat. Eta gero bestetik adimen artifizialaren pixkaten sakonago aztertzeko elkarrizketak egin zaizkie 13-17 urteko adinekuei, ja nerabeei. Zartxuagoi egin zaizkie elkarrizketa sakonak, ba galdetuz, ba nola bizi duten, ze esperientzia dituzten adimen artifizialarekin. Ordan bi metodologia, kuantitatiboa eta kualitatiboa kombinatu ditugu, bai.
Eta hemen azterlanak itxitako ondorioak aztertzen gabiz, amaitzen joateko Nekane, eta orain arte esandakoa laburbilduz, ze mezu bialdiko zeuzkie aurre eta nerabei adimen artifiziala modu arduratzuan erabili dagien?
Ba, gehiegizko erabilera ekiditeko, ba norberak pentsatzearen garrantzia, ez da, norberak ikasketa prozesuan norberaren alegina ezin duela makinak ordezkatu, bezala makinaren menpeko bihurtuko ginatekelako, eta hark ematen dion informazio guztia kontrastatu. Kontrastatu bezala liburuetan, kontrastatu bezala Google bezalako bilatzaileetan, edo lagun artean, edo gurasoekin, edo irakasleekin, eza? Azkenean hartu eman pertsonal horiek ez ditzala ordezkatu makinak.
Nekane Larrañaga, eskerrik asko gurean izateagaitik eta ikerketa honen gakoak Bizkaia Irratiko entzulei azaltzeagaitik.
Ondo da, eskerrik asko. Zeuei.